šis ziedojums faktiski nonāk četru lielāku tādu jomu atbalstam. Pirmā vislielākā ir atbalsts bērniem un pieaugušiem personām ar īpašām vajadzībām, palīdzot gan integrēties sabiedrībā, gan izstrādot jaunas programmas rehabilitācijas, gan palīdzot tātad ikdienas situācijā. Otra joma ir palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, īpaši krīzes situācijās, bet nevis dodot tiešu pabalstu, bet vairāk viņus motivējot, iesaistot un veidojot tādu sistēmu, lai viņi atgrieztos. Vēl viena grupa ir atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam. Tas nozīmē iesaistīt seniorus dažādās gan sporta, gan kultūras aktivitātēs, gan savstarpējā apmaiņā, gan paaudžu kontaktos. Un ceturtā projekta grupa ir atbalsts sabiedrības grupu integrācijai, tie līdzcilvēki, kuri ir dažādu apstākļu dēļ, tā kā, izkrituši, var teikt, no sabiedrības, lai viņus integrēt atpakaļ.